trudit ću se da budem dovoljno glasan, da me mogu svi čuti. A čitat ćemo iz druge Mojsijeve, to je sedma glava, čitat ćemo od stiha 8. Znači, i reče Gospod Mojsiju i Aronu, kada vam kaže Faraon i reče, učini kakvo čudo, onda reci Aronu, uzmi štap svoj i baci ga pred Faraona, te će se pretvoriti u zmiju. Izađoše Mojsije i Aron pred Faraona i učiniše kako zapovedi Gospod i baci Aron štap svoj pred Faraona i pred sluge njegove i pretvori se u zmiju. A Faraon dozva mudrace i vračare te i vračari egipatski učiniše tako svojim vračanjem. I baciše svaki svoj štap i pretvoriše se štapovi u zmije, ali štap Faraonov proguta njihove štapove. I otvrdnu srce Faraonovo i ne posluša ih kao što beše kazao Gospod. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, spitali smo Tvoju reč, Otče. Oče nebeski, mi znamo da je Tvoja reč život. Vera dolazi od slušanja Božije reči, Oče, mi želimo da propovedamo ono što je Božija. Ne preljubnička reč, Oče, mi želimo da govorimo istinu, Oče, ne pisano, istine će vas osloboditi. Ne postoji ni jedna druga stvar koja može doneti slobodu, Oče nebeski, osim istine, Oče. I nama je tako potrebno da propovedamo istinu u ljubavi, kao što pismo kaže. Oče nebeski, mi želimo danas da naša vera raste. Želimo, Oče nebeski, da Tvoje pomazanje i Tvoj sveti duh bude prisutan na ovoj službi, da bude izliven na ovoj službi, Oče. Želimo, nebeski Bože, da naša vera bude oživljena, da naše misli budu oživljene, Oče. Želimo, nebeski Bože, da se približimo Tebi i da hodamo bliže Tebi. Želimo da učimo o Tebe, Oče, i želimo da Ti nas učiš i da nas vodiš korak po korak, baš kao što je obećano u Bibliji, kao što je pisano, da oni koji su vođeni Božim duhom jesu sinovi Boži. Oče nebeski, ja te molim za jedno duhovno vođstvo, Oče, da svaka osoba danas koja sluša ovu poruku, Oče, i ovu propoved, Oče, da Sveti Duh dođe da preuze vođstvo u njenome životu. Oče nebeski, ja te molim, Oče nebeski, da svi ljudi zatvore svoje uši za sve druge glasove, osim za glas Svetoga Duha, Oče. Molim te nebeski Bože da sva zabuda koja se nalazi u ljudskim dušama zauvek nestane i da izađe napolje. Molim te nebeski Bože da njihov fokus, Oče, da njihova pažnja bude usmerena ka nebesima i ka Kristu i ka izgovorenoj reči Božijoj u ovoj generaciji. Oče nebeski, molim te da svako od nas bude zatvoren za sve druge glasove, za sve druge teorije, Oče, za sve druge ideje osim onoga što je nama poslano u ovoj generaciji, a što mi znamo da je ovako, govori Gospod. Bože, mi znamo da si Ti poslao proroka, Oče, i mi znamo da je ovaj svet utonuo u jednu potpunu konfuziju. Mi znamo, nebeski Bože, da su ljudi, da su u Babilonu i da su potpuno sluđeni i da više ne znaju šta da veruju. Ali upravo, Oče, zato što je takva sluđenost u ljudima i što je takva zabuna i konfuzija, Ti si obećao, ispunio obećanja pisma da ćeš poslati poruku i proroka koji će imati ovako, govori Gospod. Tako, Oče, nebeski, mi znamo da mi ne stojimo na nečemu što su rekli ljudi ili teolozi. Mi znamo da ono što je rekao William Branham, Tvoj potvrđeni prorok u ovoj generaciji, jeste ovako, govori Gospod. I tako, Oče nebeski, mi želimo, Oče, da zatvorimo se za sve druge glasove, za sve druge ideje, za sve druge teorije. Bože nebeski, jer je za nas ono što je rečeno u ovoj poruci istina, zato što znamo da je to glas Boži za ljude ovih zadnjih dana. Oče nebeski, predajemo se u Tvoje ruke, predajemo službu u Tvoje ruke u ime Isusa Hrista i neka Tvoji blagoslovi budu sa nama u Isusovo ime. Znate, to je kao kada govorimo o tim stvarima, dakle, Babilon je u stvari konfuzija. I ako imate konfuziju, a Babilon znači konfuzija, mi danas dolazimo u vreme kada je babilonska religija ponovo na sceni, i ne samo da je babilonska religija oličena u Rimokatoličkoj crkvi, nego je ona oličena i u Svjetskom savezu crkava. Mi znamo da se crkve ujedinjuju i da se oni vraćaju u Rimu i mi znamo da su ljudi u potpunoj konfuziji, jer danas koliko god imate crkava i denominacija, toliko imate doktrina. Koliko god imate ljudi u denominacijama, svako od njih ima nekakvu svoju ideju i svako od njih misli da je on u pravu sa svojom idejom i da onaj drugi nije u pravu. I vidite, ono što je Bog doneo kao lek u jednoj takvoj generaciji jeste prorok koji je pomazan sa Božjim duhom i koji ima ovako, govori Gospod. Sada on nije mogao da pošalje dva proroka u ovo vreme, zato što kaže, Braham je sam to rekao, kad imate dvoje ljudi, ta dvojica ljudi će imati dve ideje. I zato je Bog izabrao na kraju vremena jednog proroka sa jednom porukom i sa jednim glasom i sa nečim što je ovako, govori Gospod. Tako Bog nikada ne može ostaviti ljude koji se nalaze u ovakvoj konfuziji bez svoje poruke, bez svoga glasa, bez svoje objave, bez svoga otkrivenja. Da je on to uradio ovoj generaciji, on bi prestao da bude pravedan Bog. Dakle, u svako vreme, u svakoj crkvi, u svakom crkvenom dobu ljudi su se suočavali sa izazovima i u svako vreme Bog je slao svoju silu nasuprot tim izazovima. Kada je bilo vreme da se da hrišćani budu ubijani i kada su ih progonili i bacali lavovima, Bog je poslao jedno pomazanje i jednu silu da se tome suprotstavi. Kada je to došlo i kada je bilo takvo vreme, Bog je pomazao ljude sa hrabrošću i oni su umirali sa verom u Isusa Hrista. Bog je poslao duha koji se suprotstavio izazovu toga vremena. I onda Bog koji je sve ovo predodredio je znao da će zadnje vreme doći u jednu strašnu konfuziju sa strašnim doktrinama, sa strašnim izopačenjima Božje reči, sa strašnim naukama, sa strašnim teorijama, sa mnoštvom lažnih učitelja, da će oni preplaviti svet kao što oni to jesu uradili, ali Bog ne bi bio pravedan, Bog da je ovu zadnju generaciju ljudi ostavio bez svoje objave i bez sile da stanu nasuprot tome. Dakle, on je poslao svoj lek ljudima ove generacije, a ovo je zadnja generacija je ljudi, i upravo su ljudi na kojima se ispunjava Pavlovo proroštvo, da praveći se mudri, oni su poludeli. Dakle, praveći se mudri, oni su poludeli. Idući iz teologije u teologiju, iz denominacije u denominaciju, iz doktrine u doktrinu, iz ovoga pravca u onaj pravac, menjajući pravac sad levo, sad desno, verujući sad ovo, sad ono, oni su došli do jednoga mesta da su totalno postali sluđeni, oni su došli do jednoga mesta da su postali potpuno poludeli, i oni su došli do jednoga mesta da više ne znaju šta veruju, oni su došli do jednoga mesta da više ne znaju šta rade, oni su došli do jednoga mesta da su izgubili blagoslov Boži, ali Bog u svojoj milosti je ljudima zadnje generacije poslao svoga proroka u sred te konfuzije, u sred te konfuzije i haosa koji su oni napravili sa ovako govori Gospod. Dakle, ovako govori Gospod, dakle, to nije nešto. I mi se često igramo sa tim, ali kada Bog pošalje proroka, prorok ima ovako govori Gospod. Dakle, to više nije ono što je rekao William Braham, to više nije nešto što je rekao neki teolog, to više nije samo jedna ideja plus, to je nešto što je rekao isti onaj Bog koji je stvorio nebo i zemlju, to je nešto što je rekao isti onaj Bog koji je stvorio Adama i Evu, to je nešto što je rekao isti onaj Bog koji je hodao i ulicama Izraela i Galileom, to je nešto što je rekao isti onaj Isus Hrist koji je ustao posle tri dana u nedelju, to je nešto što je rekao onaj isti Bog koji je podigao crkvu u prvo vreme. Dakle, to nije neka igra i to nije neka zapala, to je glas onoga istoga Boga koji je stvorio nebesa i zemlje. Dakle, kroz glas Williama Brahama je progovorio glas Logosa, glas stvoritelja, glas tvorca, glas istoga ovoga Boga koji je podelio Crveno more na dva dela, glas istoga ovoga Boga koji je pretvorio vodu u krv, glas istoga ovoga Boga koji je udario sudom Egipat, isti taj Bog, upravo isti taj Bog, isti taj glas koji se pojavio Mojsiju je progovorio i nama kroz službu Williama Brahama u ovo vreme konfuzije sa porukom koja je ovako govori Bog. Dakle, ovako govori Bog. I sada mi možemo znati da mi počivamo na nečemu i da naša vera treba da bude usmerena ka tome glasu. Neka nama samima, neka našim vlastitim teorijama, neka našim vlastitim idejama, zato ako smo mi Abrahamovo seme, mi ćemo svoje ideje odbaciti da bi verovali ono što je njegov glas rekao. Dakle, bez obzira kakve ja ideje imam, one moraju, pazite, moraju biti odbačene. Ako sam ja sin Boži, sve moje ideje koje su suprotne Božijem glasu u ovim zadnjim danima moraju biti odbačene, zato što je to otac vere Abrahamu radi. Kada je ovaj isti glas koji je došao nama u ovim zadnjim danima progovorio Abrahamu i rekao da će biti otac mnogih naroda, Abraham je rekao, Gospode, zato što ti to kažeš, ja to verujem. Zato što je to ovako govori Gospod i zato što je to tvoj glas, ja to Bože danas verujem i ja ću odbaciti sve svoje ideje, ja ću odbaciti to sve svoje ambicije, ja ću odbaciti sve svoje sumnje i konfuzije i neveru i ja ću verovati ono što mi je taj glas rekao. Ista stvar je, isto mesto je da Bog od nas očekuje upravo to isto. Sada mnogi ljudi danas kažu da su zbunjeni. Vidite, nema ni jednog jedinog razloga da vernik danas bude zbunjen. Zašto je zbunjen? Vidite, zbunjenost nije nešto što je karakteristika ni jednog Božijeg deteta. Zbunjenost nije nešto što je karakteristika vere. Vernik, kada ima veru, on nije zbunjen. Vi kažete, ja sam zbunjen, ja ne znam šta da mislim. Ja ne znam šta da verujem. Ja ne znam kako da se postavim. Ja ne znam kako da postupim. Ja sam tako zbunjen. Ja sam u takvoj konfuziji. Drugim rečima, vi hoćete da mi kažete, ja sam u Vavilonu. Zato što ljudi koji su bili u Vavilonu su bili zbunjeni. Zato što ljudi koji su bili u Babilonu su bili zbunjeni, jer su njihovi jezici bili pobrkani na sve strane, jedan je govorio ovako, drugi je govorio onako, niko više nikoga tu nije razumeo. Svako je išao svojim putem, svako je išao svojim pravcem, i zato je Babilon značio konfuziju i pored toga Babilon je značio podel. Ljudi koji su u jednom trenutku bili jedinstveni su se podelili. I svako je otišao na svoju stranu. Vidite, duh Babilona uvek je napravio podel. Vi ga zovite ovako ili onako, ali ono što je uradio tada, on će uraditi i danas. I danas tu vidite, ova crkva se podelila. Ona crkva se podelila. Ovi ljudi su se razdvojili. Oni ljudi su se razdvojili. Pa zato što u Babilonu su se oni razdvojili? Zato što je svako pričao svoju priču i zato što je svako mislio da je bio prav. Tako duh Babilona je duh prvo zbunjenosti, tako da ljude dovede prvo do jednoga mesta da su zbunjeni i da kažu, ja ne znam šta više da verujem. Ja ne znam stvarno šta više da verujem. Ovaj brat kaže ovako, onaj brat kaže onako, ova sestra kaže ovako, ona sestra kaže onako, ja više ne znam kome da verujem, nemoj verovati nikome. Zato što nemoj verovati apsolutno nikome od tih glasova, zato što to nije Božji glas. Božji glas u ovim zadnjim danima, kao i u svim danima, nikada, ali nikada nije čoveka doveo do jednoga mjesta da je on zbunjen. Da li vi mislite da vi možete biti tako zbunjeni i onda reći, ja imam veru? Ja imam veru, a ne znam što se događa. Ja imam veru, ali ne znam kako da usmjerim svoje korake u životu. Ja imam veru, ali ovo me strašno zbunjuje. Vidite, vi se šalite. Božja vera neće vas držati zbunjeni. Božja vera vas neće držati poraženim. Božja vera vas neće držati u konfuziji. Božja vera će doneti otkrivenje i razbistriti vaše srce. Božja vera će otvoriti vašu dušu i vaš razum da vi vidite slavu Gospodnju. Vidite, to je ono što će Božja vera uraditi i što je uvek radio. Ali Babilon je upravo karakterističan po jednoj mračnoj, užasnoj konfuziji. Dakle, ja sam zbunjen i onda ću se osloniti na svoju pamet, ili još gore oslonit ću se na pamet ovoga brata, onda ću poslušati savjet ovoga duhovnoga brata, i onda još gore, onda ću poslušati savjet ove duhovne sestre, i onda ću otići na svoju stranu, i onda ću uraditi onako kako sam ja zamislio, i onda ću učiniti onako kako mislim da je najbolje. Vidite, iz konfuzije i zbunjenosti se nikada ne rade nikakve stvari. Vi ne možete biti zbunjeni i očekivati da će vaše odluke doneti bilo kakav dobar rod. Zbunjeni ljudi kada donose odluke nikada neće to Bog blagosloviti. Vidite, Bog ne može blagosloviti zabun. Bog ne može blagosloviti zbrku. Bog ne može blagosloviti konfuziju i on ne želi da ljudi koji su u konfuziji donose odluke i rade bilo kakve stvari. Dakle, ako ljudi imaju pitanja, iako su dozvolili da njihov duhovni život dođe do jednoga pada, ako su došli u stanje jedne zbunjenosti, ono što Bog želi da oni urade jeste da zatvore vrata svojih soba, da uzmu Bibliju, da se mole, da čitaju poruku i da shvate da je to Božji glas u ovim zadnjim danima i da se tu nalaze odgovor. Vi nekada morate to uraditi. Vidite, William Branham je to uradio u jednoj fazi svoga života kada je bio zbunjen. Dobro, njega su zbunjivale vizije. Upravo ono što danas ljudi sanjaju, on je želeo da se toga oslobodi. Tako William Branham je imao taj dar, video je vizije Gospodnje, on je bio prorok, vizije su dolazile. Ali pre nego što je došlo otkrivenje Gospodnje, on je bio tako zbunjen sa tim stvarima. I njemu su sveštenici rekli, i njemu su teolozi rekli, to je od đavola, i onda su ga još više zbunili. I znate, to je obrazac koji se tako često ponavlja i danas. To je jedna stvar koja se jako često ponavlja i danas. Vi ste zbunjeni sa nečim. Vi ne možete neke stvari da razumete iz pisma, iz svoga života, iz onoga što se dešava sa crkvom i oko crkve. I onda se tako zbunjeni, i onda odete do nekoga teologa i onda zbuni još više. I to je tačno ono što se desilo Viljemu Brahamu. On je otišao kod sveštenika i rekao im, je otišao je kod propovednika i rekao im, znate braću, ja im dolazim, imam neke transeve, imam neke halucinacije i dešava mi se da vidim neke stvari koje se kasnije dogode. I onda su mu ti propovednici rekli, i to je od đavola. Zbunjenog čoveka su još više zbunili. Vidite, to je upravo stvar koju je Samuel uradio, ili Samuilo iz Biblije. Kada mu je Bog govorio, on je otrčao kod svog sveštenika. On je otrčao kod svoga sveštenika umjesto da je otišao kod Boga. Dakle, taj moj sveštenik, on mora to znati najbolje. Taj moj sveštenik, on će mi reći šta to mene tako uznemirava i zbunjuje ovih noći. Ja čujem nekakav glas, ja mislim da me moj sveštenik zove, I ja trčim do Ilaja, moga sveštenika, ja idem da se ispovedam svome svešteniku, ja idem da otvorim srce svome svešteniku. Ali onda kada taj sveštenik kaže nešto, on me zbuni još više i ja ne znam o čemu se tu radi. Znači, vidite, Bog je zvao toga dečaka, Bog je pozivao proroka i Bog je očekivao da taj dečak i da taj prorok ode do Boga. I William Branham čak nikada nije došao do blagoslova i do otkrivenja dok iz svoje zbunjenosti nije otišao pravo u pećinu da se moli i dok nije došlo samo Božje pomazanje i dok mu nije razjasnilo stvari koje su ga zbunjile. Tako, nijedan propovednik mu to nije razbistrio u glavi. Nijedna čak služba sa propovedaonice mu to nije razbistrila u glavi, ali on je morao naći svoj mir, on je morao naći svoj počinak, on je morao naći svoj odnos sa Bogom, on je morao da ode u jednu privremenu izolaciju da bi došao do pomazanja Božijeg i da bi čuo od Boga. I to je nešto što mi moramo da radimo u ovo vreme konfuzije i zabune. Mi često idemo ka ljudima, mi često tražimo uzore u svetu i oko nas. Mi često tražimo savete od ljudi koje Bog nije poslao da savetuju nikoga. Mi često verujemo savetu ljudi koje Bog nije blagoslovio. Mi često prihvatamo njihove ideje kao nešto što dolazi od Boga, iako dolazi iz samoga pakla. Mi veoma često to radimo i mi ne treba to da radimo i mi treba da prestanemo to da radimo. Zato što je nama Bog poslao poruku, a ta poruka je: ovako govori Gospod. Ovako govori Gospod. I ako želite da znate šta govori Gospod Bog, onda čitajte ono što je njegov prorok rekao. Znate, onda slušajte glas njegovog proroka, zato što on neće vama progovoriti ni na jedan drugi način osim kroz glas svoga proroka. Tada svako Božje pomazanje danas koje dolazi od Boga, će vas upravo voditi nazad ka onome što je već izgovoreno. I vi želite da kažete, i vi želite nekada, i vi kažete: Bože, progovori mi, vi ste savršeno iskreni, Bože, govori mome srcu, i to je sasvim u redu. Ali vi onda ne znate način na koji to Bog radi, jer vi možda očekujete viziju, vi možda očekujete nekakav nadprirodan događaj. Znate, to se u današnje vreme ne dešava tako prečesto. Vidite, ovo je vreme u kome Bog nije uzeo način delovanja da mu je to primarni cilj ili primarni način njegovog rada. Dakle, Bog je poslao Svetoga Duha da vas podsjeti na ono što je prorok već rekao.
Amen.
Eva je pogrešila i odvela je celo to večanstvo u greh samo zato što je zaboravila ono što je Bog rekao. I jedini način da ona dobije duhovno otkrivenje je bila prosto da se vrati nazad i da se podsjeti stvari koje su već bile izgovore. Ista je stvar sa nama. Odgovori se već nalaze u rečima koje je izgovorio Bog kroz svoga proroka, ali mi često lutamo i često smo pod uticajem drugih stvari da bi uopšte obratili pažnju na to. Vidite, Eva je svoju pažnju skrenula sa Božije glasa na nešto što se dešavalo oko nje. Vidite, brat Rakam je govorio da je taj Božji glas, i u stvari Ilija, kada je vidio svu tu buku i kada je vidio zemljotrese i kada je vidio sve to, na kraju posle svega toga je došao jedan tihi glas. I to je jako zanimljivo i fascinantno. Jedan tihi glas. Čak nije to bio glas glasnog propovednika sa propovedovnicom. Taj glas koji je rekao: Ilija, šta ti radiš ovdje? Bio je Božji glas, ali bio je tako tih. Upravo to čak i nije bilo deranje ili vikanje sa propovedovnicom. Upravo jedan tihi glas: Ilija, šta ti radiš o? Vidite, Božji glas je izgovoren sa mnogih propovedaonica na svetu kada je William Branham propovedao, ali danas je utišan. Danas više nema proroka, ali ostale su kasete, ostale su knjige. I mi jedino što treba jeste da svoju pažnju usmerimo ka tome, a ne ka ljudima i onome što ljudi govore. Dakle, ne ka ljudima i onome što ljudi govore. Jer ako ljudi govore suprotno od toga, onda to vi ne možete verovati. Ako ljudi naučavaju suprotno od toga, to također vi ne možete verovati. Ako ljudi propovedaju suprotno od toga, ni to ne možete verovati. Makoliko bili bliski sa tim ljudima, makoliko ih voleli, makoliko vremena bili zajedno, ali ako to nije ono što je taj glas rekao, vi to ne možete verovati. I Abraham o sebe to neće nikada verovati, pa bila to makar i jedna sitnica toga verovati. Zato što Abraham nikada nije menjao Božju reč, Abraham nikada nije prevertirao Božju red, promenio je. Abraham nikada nije verovao u doktrinu suprotno reči. Abraham nikada nije verovao u hibridnu religiju. Abraham jednom kada je napustio vavilonsku hibridnu religiju, više se nikada nije vratio u makom obliku. Abraham nikada više nije verovao ni jednoj reči koja nije izašla iz Božjih usta. I to je ta važna stvar. Dakle, naša pažnja gdje će biti usmjerena, kad će, kao onome što ljudi govore, i to je danas tako popularan način života. Ovaj brat, ovo druženje, ova sestra, ovo zajedništvo, ova crkva, ovaj propovednik, ova kaseta, o kako to fenomenalno zvuči, ali to nije fokus vaše pažnje. Vi treba da se usmerite sami ka Božjem glasu i onome što je Bog rekao ljudima ovih zadnjih vremena. Sada, kako ikada možete pomisliti da mi uradimo ono što Efeska crkva uradi? Dakle, Efeska crkva je bila iskušana istim ovim stvarima kao i mi danas, zato što Efeško vrijeme možda bilo u neku ruku dosta slično Laodikeji. Zato što je tamo jakao jahač beloga konja, mi danas imamo jahača bledog konja. Oni su imali probleme sa doktrinama u nastajanju, mi imamo probleme sa organizovanim religijama koje su iz toga nastale. Ali u stvari princip je bio isti, zato što brat Brahan kaže u prvom pečatu kada je govorio o tome kako je Antihristov duh došao, on je došao kao jedna priča. I to nije bio uopšte krunisan u to vrijeme. Znate kako je on došao? Došao je na belom konju i izgledao je kao sami Hrist. Došao je na belom konju. Ali brat Brahan kaže, to je bila u prvom doba jednostavno samo priča među ljudima. Pazite, samo priča među ljudima je to bila, ništa više, samo priča. Nemojte nikada zaboraviti to, ti ljudi, rani hrišćani su bili ljudi kao vi i ja. Nisu oni bili nadljudi koji su živjeli na zemlji, nisu oni bili nešto specifično, oni su bili ljudi od krvi i mesa kao vi i ja. A onda oni su se skupili možda na neko mjesto i onda su pričali među sobom. Jednostavno pričali. I pojavi se čovjek sa jednom idejom i kaže, znate šta, ja vjerujem da se uskrsnuće Isusa Hrista nije desilo. Pa to je danas meni došlo kao otkriven. I onda je ta priča počela da se širi. I onda je to postao jedan pravac vjerovanja. I iz toga su formirane kasnije organizovane religije. Ali problem je bio upravo u onome što slušate, zato što vi upravo ste danas kao i Eva postavljeni u poziciju da birate ono što ćete slušati. Da, apsolutno. Vi i ja danas imamo pravo da izaberamo ono što ćemo slušati. Vi možete slušati svakakve nauke, ali ne morate. Vi možete vjerovati svakome danas na ovome svijetu, ali ne morate, to je vaš izbor. Ali vi imate mogućnost također da slušate Božji glas i da vjerujete onome što je rekao Božji potvrđeni prorok. Znate, vi jednostavno danas imate izbor. I mi smo odgovorni za ono što ćemo slušati, zato što slušanje svakakvih stvari donosi razne rodu. Vi ne možete reći, i nikada ne možete reći da je to bezazlena stvar. Đavo hoće to da napravi bezazlenim, još je to hoće u prvo vreme, i zato je on izašao kao jakač beloga konja. I sam brat Brahan kaže, kada je Antihristov duh počeo da radi u hrišćanstvu, to je izgledalo tako naivno, tako bezazleno. A počelo je kao jednostavna priča. Počelo je kao jednostavna priča, čak nije bila ni doktrina, počelo je kao jednostavna priča. Jedan duhovan brat je dobio jednu duhovnu ideju i rekao drugom duhovnom bratu. I to je počelo da se širi i ljudi su rekli, ej, znaš, ovaj brat je rekao ovo, ovaj brat je rekao to, ovaj brat je pričao to. Čak nije bila ni doktrina. Čak to nije u prvom dobu bila ni doktrina, bio je govor. Brat Rakan kaže, bilo je govoren. Ali ljudi su to slušali i to je počelo da donosi. I to je bila gora stvar, hoću da vam kažem, nego što je bila Rimska imperija. Zato što sa Rimskom imperijom ste bili načisto, oni će vas ubiti u redu, ubit ćete hrišćanine u redu. Znam da nas mrzite. Jedan hrišćanin je znao, znam da je to divljačka satanska mržnja, znam da je to zverska mržnja, znam da to nikada ne može doneti nikakav dobar rod, ali ovo, Ovo je tako zavodljivo. Jedini način, pazite, na koji su oni mogli razlikovati. Vi kažete, Bože, ja želim da razlikujem duh na ljudima, ja želim da mi ti daš dar razpoznavanja duhova, da mogu znati koji duh dolazi od tebe, koji ne. Vi to tražite od Gospoda, ali onda samo se vratite na reč. I vidite šta je brat Braham rekao kada je on govorio ljudima o Isuse. I on je rekao, ako želite da testirate duhove, jedini način, zapamtite, jedini način da to uradite jeste da ih testirate reč. Zato što Satana će imitirati sve vrste darova, ali postoji samo jedna stvar koju on ne može uraditi, zapamtite. Postoji samo jedna stvar koju on ne može imitirati, koju on ne može oponašati, koju ne može glumiti, a to je ne može stajati sa rečju celi put. On to ne može uraditi. Znate, on to ne može uraditi, vidite, to je prorok rekao. On to ne može uraditi. I ako vi želite da testirate duhove, vi samo pratite šta oni govore, jer ako duh nije od Boga, on ne može, ali nikada, stajati sa celom Božijom rečju celo vreme. Postoji lanac Božije reči i Abrahamova deca će verovati sve. Sve što je Bog ikada rekao, ako ste vi izabrani, vi ćete to verovati. Sve što je Bog ikada izgovorio za ovo vreme, ako ste vi izabrani, vi ćete to verovati, apsolutno. Dakle, to je jedna stvar. I hoću da vam to ponovim. Ako ste izabrani, vi ćete verovati sve ono što je Bog rekao. Ne 95% toga, ne 97% toga, ne 99,9% toga, nego 100% toga ćete verovati. Sve ono što je izašlo iz Božjih usta, vas će biti amen. Za sve ono što je izašlo iz Božjih usta, vi ćete reći slava Bogu. Za sve ono što je Bog ikada rekao, vi ćete reći to je tako i to je istina. Za sve ono što je Bog ikada rekao, vi ćete to aminovati i znati da je to tako, kaže Gospod. I 100% onoga što je rečeno, vi ćete verovati. Ali ako tu se nalazi duh koji ne dolazi od Boga, on ne može stajati sa rečju celim putem. I on će taj lanac verovanja negde prekinuti. I zato je pisano u Bibliji za Efeško crkvenog doba da su oni testirali one koji sa sebe kažu da su apostoli i našli su da su oni lažni. I koji je test bio u prvo vreme? Koji je test bio u prvo vreme da su oni proveravali same apostole? Vidite, to je prosto jedna neverovatna stvar sa kakvom zakoćom se mi odnosimo prema tome. Ali vidite, vi čak kao vernici, ne samo da imate pravo, vi imate obavezu da proveravate službu. Vi ste u obavezi da proverite ono pred Bogom, da li ja večeras govorim istinu ili ne, to je vaša obaveza. Zašto? Zato što ja stojim ovdje i propovedam evanđelje. Ja kažem da propovedam Bibliju, ja kažem da propovedam poruku, ja kažem da me je Bog poslao u službu i da mi je dao dar propovedanje. Ali dobro, vi ne samo da ste u obavezi da to slušate, vi ste u obavezi da to proverite. To je apsolutna istina. Vidite, svaka služba koja dolazi od Boga mora i treba da bude testirana rečju, apsolutno. Zato što Bog nikada ne želi da njegova deca slepo veruju samo zato što neko kaže ja dolazim od Boga. Samo zato što neko kaže ja imam službu, da li mu vi dugujete slepu poslušnost? Ni slučaj. Vaša obaveza prema Bogu jeste da tu službu testirate rečju. I onda rodovima te reči. Dakle, oni koji su bili u prvoj crkvi, oni su proverili one koji su apostoli i koji su govorili da jesu i onda kaže pismo, ti si ih našao da su lažovi. A došli su kao Hristovi apostoli, došli su u Hristovo ime, došli su kao hrišćani, došli su kao oni koji su rekli mi verujemo iste stvari koje veruje i Petar, mi verujemo iste stvari koje veruje i Pavle, mi služimo istom Bogu kome služi i Pavle, pa ako je to tako, ako je to stvarno tako, onda propovedajte iste stvari koje je Pavle propovedao. Izvinite, ali onda propovedajte sve ono što je Pavle propovedao, onda recite isto ono što je Pavle rekao. Mislite da su to stvari bez značaja, nemojte se žaliti sa tim. Nemojte se šaliti, jer William Braham kada je bio uzdignut u nebesa i kada je bio sa ljudima koji su bili pod oltarom i kada je došlo jedno vreme i kada je video sve te ljude i kada je došlo do toga da li će biti suđeni, on je rekao: ja sam propovedao isto evanđelje koje je propovedao Pavle. Ja sam, William Braham kaže, i rekao: ja sam propovedao isto evanđelje, ja sam propovedao iste stvari koje je apostol Pavle propovedao. Pa dobro, da vas pitam, gdje su ljudi, da li je on tamo video nekoga čovjeka koji je slušao i vjerovao ono što nije govorio apostol Pavle? Zato što je masa ljudi povikala u nebu: mi na tome počivamo. Da li to shvatate? U nebu. Sada ovo više nije igra na zemlji. Ovo više nije mjesto gdje se mi danas nalazimo. Ovo je jedno mjesto koje je tu pored nas. To je raj Boži. Tamo je bio William Braham prenet u nebesko telo. Tamo su bili ljudi koji su došli do pobjede i koji su spaseni i koji su nevesta. I kada William Braham tamo izgovara tu reč: ja sam vam propovedao isto evanđelje koje Pavle propoveda, masa ljudi je rekla: mi na tome počivamo. Ali gdje su oni koji su vjerovali nešto drugo? Gdje su? Da li su bili tamo? Da li su bili tamo oni koji su rekli: gdje je Pavle, taj ženomrzac? Da li su tamo bili možda? Promeniti jednu mali delić onoga što je govorio taj apostol značilo je udaljiti se od Boga. Prestati verovati u delić onoga što je prorokovao i govorio taj apostol značilo je prestati verovati u Boga. I to je jedna ozbiljna stvar i to nije stvar sa kojima se mi jednostavno možemo šaliti, a niti ih možemo uvek banalizovati i uzeti tako neozbiljno. Jer to izgleda nevino. To je samo priča među ljudima. A onda kada se duhovan pad jedne osobe nastavi, onda priča postaje doktrina. A to je trenutak kada vam ljudi kažu: ti moraš verovati ovo što ja verujem. I da ti moraš verovati. To je trenutak kada zauzmu taj energičan čvrst stav. Ili je ovako ili nikako. Ali vidite, oni su testirani Božijom reči u prvom crkvenom dobu. I oni su pronađeni kao ljudi koji ne propovedaju istinu. I kada je to bilo učinjeno na jedan takav način, oni su bili odbačeni. Dakle, to zapamtite, vi kao hrišćani ne samo da imate pravo, vi imate obavezu da proverite da li ono što ja govorim jeste ono što je govorio Boži prorok. Vidite, ne sada, sada vam ne pričam o tome da li ono što ja govorim je govorila Biblija. Zato što ja, zapamtite i reći ću vam i ponovit ću, nisam ovlašten da tumačim Bibliju. Ako sam ja propovednik po bilo kom osnovu koji ima ikakve veze sa Bogom, Bog mene nije poslao da tumačim Bibliju vama, Bog je mene onda poslao da propovedam ono što je njegov glasnik vama već protumačio. Zato što tumačenje Biblije za ljude ove generacije je predato u ruke Božijem proroku, a ne meni. Ne znam da li ćete se složiti, ali to je suština verovanja u ovoj poruci, ali to je suština i večnog života. Dakle, Bog je poslao proroka da protumači Bibliju, ne mene. Ne mene. Ne mene, ja nisam ovlašteni tumač Biblije. Bog je danas svakoga propovednika poslao da ponovi ono što je njegov glasnik i prorok rekao. Da kaže istu stvar koju je rekao njegov glasnik i prorok. Da kaže uvek istu stvar i po tome vi možete znati da li to ima veze sa Bogom ili ne, ali fokus vaše pažnje mora biti usmeren na onome što je glasnik rekao. I kada jedan propovednik zna bolje od glasnika, on nema veze sa Bogom. I kada jedan propovednik kaže drugačije od onoga što je glasnik rekao, to znači da se udalji od Boga. I to znači da je drugi duh došao na njega. Zato što se duh koji nije od Boga nikada neće složiti sa rečju koju je rekao Boži glas. Duh koji nije od Boga, on se nikada, ali nikada neće složiti sa rečima koje je rekao Boži glas. Ali vi kao Abrahamova deca to hoćete, To morate i to treba da znate, zato što je to istina. Dakle, Bog nikada to nije uradio na jedan drugačiji način. Bog otkrivenje za ovo vreme nije predao dvojici ljudi, Bog nije predao trojici ljudi, Bog nije otkrivenje ovog vremena predao petostrukoj službi, Bog je otkrivenje reči predao svome proroku na zemlji. I to je nešto što je apsolutna istina. Bog je to predao proroku. I sada ne treba dalje da budemo zbunjeni. Prošli put smo govorili o tome da verovati to. Verovati to znači imati večni život. Dakle, ljudi vam dolaze iz denominacija i kažu, u čemu je razlika između vas, brahamista, i nas? Po čemu se mi to toliko razlikujemo? Šta je to? Vaš prorok je bio Boži sluga, mi to prihvatam. On je činio velike stvari, imao je velike darove od Boga, mi se slažemo sa tim. Vi verujete u izlečenje, mi to verujemo. Vi verujete u krštenje u ime Isusa Hrista i mi to verujemo. Pa nema tu neke ozbiljne razlike između nas, brate, zar ne? To je ono što oni kažu. I vidite, upravo kada su došli Izraelu, u vreme kada su oni bili u Mojsijevo vreme, pod izlaskom u Mojsijevom danu, i kada je Balam prorok bio poslan da ih izazove, oni su upravo imali tu istu poruku. Znate? Mi smo skoro pa isti. Moab, mi potičemo od Lotove dece, pa mi smo braća. Znate šta, mi smo braća, pa mi verujemo. Skoro isti. Vidi, pa skoro da isto veruje. Pa razlike između nas su prosto minimalne. Pa skoro da ih i nema. Pa zašto toliko da se delimo? Pa zašto, brate, tolika razdvajanja? Pa zašto ograde među nama? Zašto da se delimo? I tako vam ljudi mogu doći iz neke denominacije sa tom pričom. Pa mi smo skoro isto. Da li mi verujemo da treba da idemo u vodu i da se krstimo u ime Gospoda? Da, 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 verujemo, verujemo i hoćemo. Ali vidite, to nije ceo put sa Božijom reči. To nije ceo put sa Božijom reči. Oni mogu puno toga verovati. Ali kada dođe do toga da je pismo ispunjeno u ovom danu, oni će reći, to i nije toliko važno. Ali to što njima nije važno, je ono što verniku donosi večni život. To što njima nije važno, je ono što vama daje život. To je otkrivenje Božje. I zato stajati sa rečju celim putem može samo izabrati. Dakle, stajati sa rečju Božjom celim putem, kroz sve uspune i padove života, to ne može niko drugi da uradi osim izabrani. A onda, taktika koju đavo koristi u ovo vreme da bi ljude odvojio od verovanja u reč, jesu znaci i čuda. Dakle, zapamtite to. Taktika koju đavo koristi u ovo vreme da bi odvojio ljude od vere, jesu znaci i čuda. I upravo je to deo pisma koji smo mi pročitali večeras. Dakle, mi vidimo da je Mojsije uradio jednu stvar i štap se pretvorio u zmiju. Odmah zatim, kao drugu činjenicu pisma, mi vidimo da je faraon dozvao vračare i mudrace iz Egipta da su oni uradili istu stvar. I kao treću činjenicu iz ovog pisma koju smo čitali, mi vidimo da je to otvrdnulo srce faraona i on nije želeo da dozvoli da Mojsije povede narod u slobodu. Prva stvar, Mojsije sa originalnim darom Božim dolazi na scenu, baca štap i on se pretvara u zmiju. Druga stvar, faraon je impresioniran scenom, vidi čudo se desilo. Poziva druge ljude i kaže, da li ste vi sposobni da uradite ovu istu stvar? Da li vi imate isti ovaj dar koji ima ovaj čovjek? Da, mi imamo taj isti dar. Uzmite vaše štapove, oni su uzeli, oni su ih bacili i njihovi štapovi su se pretvorili u zmiju. Faraon više nije bio toliko impresioniran i rekao je, pa Mojsije, ti i nisi nešto posebno. Ja neću da slušam ono što imaš da mi kažeš. prosto ja neću da se slušam. I upravo to je otvrdnulo njegovo. I ja hoću da vam kažem da Bog istu stvar koristi i danas. Dakle, pismo je reklo da je Bog otvrdnuo faraonovo srce. Da li je tako? Bog je otvrdnuo srce faraonu, kaže apostol Pavle u poslanici Rimljanima, da na njemu pokaže svoju pravdu i svoj pravedni sud. Način na koji je to Bog uradio je sljedeći, da je on dozvolio ovim vračarima i tim religioznim ljudima toga vremena da urade iste stvari koje je Mojsije uradio. I danas Bog je poslao darove, izlio je svoga duha na svako telo, na svako telo, i mi smo danas u vremenu kada su izašli mnogi lažni proroci na scenu i pokazali su velike znake i čudesa da bi prevarili i same izabrane. Ali to nije mogu. Ali ljude koji nisu izabrani će to udaljiti od Boga, ljude koji nisu predodređeni za večni život će to odvojiti od Boga, ljude koji nisu u Jagnjetovoj knjizi života će to udaljiti iz Božijeg prisustva i njihova srca će tako otvrdnuti kao što je to bio slučaj sa faraonom. Jer oni misle, jer danas postoji to mišljenje među mnogim hrišćanima i takozvanim hrišćanima, da je prisustvo Božjih čudesa znak Božje prisutnosti i naklonosti. Pa oni tako svet oko sebe sude na taj način. Ako su znaci među nama, onda je Bog sa nama. Ali ako znaka nema među nama, onda Bog nije sa nama. I ako tu stvar do te mere pojednostavite, vi ste na jednom putu koji može da vas udalji od Boga umjesto da vas približi. Jer može, pazite, vapaj za znacima, zapamtite to, vapaj za znacima nije uvek vapaj za Boga. Želja za znacima, nadprirodnim znacima, nije uvek, zapamtite, nije uvek dokaz da ta osoba želi više Boga. To u Bibliji nikada nije bio slučaj, to ni danas nije slučaj i nemojte to uzimati kao merilo duhovnosti, nemojte to čak uzimati kao kriterijum duhovnosti, zaboravite sve o tim stvari. I ako ljudi čeznu za nadprirodnim, ako čeznu za tim, ako sanjaju o tom, možda godina, to će se jednog dana desiti. O da, hoće, to će se jednoga dana desiti. Ali vidite, ta glad nije uvek glad za Bogom. Glad za Bogom je glad za reč. Osoba koja je gladna Boga, ona je gladna reč. Ona želi da zna istinu. Ona želi da čuje istinu. Ona želi da sledi istinu. I nikada ne želi da odustane od istine.
Amen.
Vidite, istinska glad za Bogom je glad za njegovu reč. Istinska glad za Bogom je glad za reč. A Isus je rekao, blago onima koji su gladni i žedni pravednosti, zato što će se nasjetiti. Nasjetiti čega? Dokaza manifestacije sile anđela koji će biti na vašim skupovima i koje ćete vi gledati. Da li će to biti jedina stvar koja će biti dokaz njegovog prisustva? Ne. Reč. Reč je ono što je činilo razliku u početku. Reč je ono što čini razliku sada. Reč je ono što će načiniti razliku uvek. I jedino izabrani mogu verovati cijelu reč. I zato počivajte na to. Zato počivajte na to. Vi imate ljude kojima dođete sa nečim što je istina pisma i odete do jedne osobe do koje vam je istinski stalo, a koja je u nekoj denominaciji, i vi joj želite se najbolje i vi bi sve dali i mnogo toga žrtvovali u životu da ta osoba vidi ono što vi vidite, da veruje ono što vi verujete, Vi se molite za to i onda odete i kažete toj osobi neke od stvari koje vam toliko znače. Bog je poslao proroka, zar to ne možeš vidjeti? Ta osoba vam kaže: ne mogu. Ne mogu. Ja to ne vidim, brate, tako. Možeš mi pričati 5 sati o tome. Možeš mi dolaziti danima i godinama i pričati o tome, ali ja to jednostavno ne verujem. Ali što to vama pokazuje i što to vama treba da pokaže? Ovo će vam možda zvučiti grubo, ali je istina. To je samo dokaz da Bog bira svoju nevestu, a ne vi. Bog bira ovu nevestu, a ne vi. Dakle, da je ovo moj izbor, mnogi ljudi bi bili vernici ove poruke. Da ja imam tu moć da biram i da kažem: ja želim ovoga na prestolu, ja želim ovoga u nebeskom Jerusalimu, ja želim tebe, ja tebe, tebe. Dakle, mnogi ljudi sa kojima sam bio u KDC-u bi bili ovo. Mnogi ljudi sa kojima sam možda imao kontakta u životu bi bili ovdje. Ja bih ih izabrao, ali znate šta? To nije moj. Ovu nevestu i ljude koji će biti njen deo ne biram ja, ne birate ni vi, bira ih Bog. Ali onda, kada kažete reč tvojoj osobi i ona to ne vidi, šta možete da uradite? Upravo ništa. Da predate u Božje ruke, da zamolite Boga da jednoga dana bude milosti. A kad će ta osoba doći do Boga?
Amen.
Možda nikad. I to je stvar koju mi treba duboko da shvatimo. Bog bira svoju nevestu. Bog bira svoju nevestu. A onda ljudi imaju još jednu lošu stvar, a to je da traže silu u nekim drugim. Dakle, kada vi dolazite do toga i da govorite o božanskom izlečenju i govorite o znacima i čudima, nemojte nikada pomisliti da ja mislim da toga nema. Ja samo mislim i kažem da to nije znak Božijeg blagoslova, niti večnoga života. A veoma često ljudi kada imaju problem sa zdravljem u svojoj porodici, u svojoj okolini, u svojoj crkvi, traže silu u nekom drugom. To je jedna od osobina ljudi, možda razumljiva, ali svakako neispravna. Pa tako i jednoga dana kada je anđeo gospodnji došao Gedeonu, on je rekao: Gedeon, Bože, gdje je Bog o kome smo mi slušali? Gdje je Bog koji je izveo naš narod iz Egipta? Gdje je Bog koji nas je doveo u ovu zemlju i dao nam ovu zemlju našim očevima? Gdje je taj Bog? Bio je tu. I onda mu je rekao: idi sa tom silom koja je u tebi.
Amen.
Idi sa tom silom koja je u tebi.
Amen.
I izbavi Izrael. A Gedeon je upravo tamo stajao i rekao: Gospode, da li ćeš mi poslati jednoga duhovnoga brata sa silom? Bože, pošalju u moju crkvu jednoga brata sa darom izlečenja. Molim te da u moju crkvu dođe brat koji ima dar izlečenja, da dođe i da položi ruke na nekoga iz moje porodice. Molim te, Bože, pošalji nekoga koji ima dar izlečenja. Tražiti silu u nekome drugome nije dobar put. Ali onda vi često hoćete da testirate čak i ljude koji služe Bogu i kažete: ako imaš veru o kojoj pričaš, dođi i položi ruke na ovu osobu, neka ona bude izlečena. Ne, položi ti. A zašto ne ti? Zašto ne ti? Reci mi, recite mi, zašto ne ti? Ima li nekoga razlog? Vidite, nikada nemojte biti impresionirani nikim i ni jednom službom, a da to nije služba proroka Božijeg u ovoj generaciji. Nikada nemojte biti zaljubljeni ni u jednu službu koja nije služba Viljema Braka. Zato što je rečeno, za ovo vreme u kome mi danas živimo, carstvo Božije neće doći da se vidi, posle prorokovog vremena, carstvo Božije će biti u vama. I sada tražiti karizmatičnu ličnost koja će doći i rešiti neke vaše probleme. Vidite, to je tako detinjak. To je upravo tako detinjak. Jer carstvo Božje neće doći da se vidi. E da mogu da dovedem ovoga čoveka koji je dokazao da ima dar. Carstvo Božje neće doći da se vidi. A zašto ne ti? Zašto ne ti? Zašto ne vi? Sjećam se jedne stvari, u stvari vrat Diskal jednom propovedao jednom propovedniku i o jednom skupu probuđenja koji je bio u nekom šatoru u Americi u to vreme, gdje je jedan čovjek došao i želeo je da dođe do spasenja, želeo je da nađe Hrista i došao je, zakucao u jedan sat ili dva posle ponoći, posle službi, u sobu toga propovednika i rekao je, gospodine ili časne ili kako oni njih zovu, poštovani, da li ćeš se moliti za mene? Propovednik je odgovorio, neće. Moli se sam za sebe. Znate, i to nekada može vama izgledati surov odgovor, ali to je jedini pravi odgovor. Posebno u danu u kome mi danas živimo i vi zaista možete sebi postaviti pitanje, zašto ne ja? Pa dobro, postoji jedan problem, postoji jedna bolest, postoji jedna slabost ovdje u našoj crkvi, ali zašto ne ti? Reci, ima li razloga, ne? Carstvo Božje neće doći da se vidi i nema potrebe da neko dođe preko okeana da bi položio ruke na jednu osobu. Ne, ne, ne. Upravo vi danas. Dakle, brat Vraham je toliko puta rekao, ja ne želim da se ovo shvati da samo ja imam pravo da položem ruke. Ima svako onaj koji u telu Isusa Hrista ima to pravo i vi jedno morate napraviti taj iskorak. Znate, vi jedno morate napraviti taj iskorak i očekivanje da dođe neko, pa makar i anđeo sa neba, zaboraviti. Ne, upravo ti. Upravo ti. Dakle, ovo nije vreme slavnih ljudi. Vidite, ovo jednostavno nije vreme slavnih ljudi. Bog je poslao proroka na zemlju, a iza toga dolazi nevestino vreme, ali to nije ime slavnih ljudi, to nije ime, vreme zvučnih imena. To nije vreme posebno poslanih ljudi sa Božjim poslanstvom. Ovo je vreme u kome mi živimo, u kome otkrivate Boga u sebi i Božju snagu u sebi. I onda je Bog rekao Gedeonu, idi ti. I to idi sa tom snagom koja je u tebi. Zašto? Upravo očekivanje da neko dođe i uradi nešto u vašoj sredini znači nedostatak vere unutar svoga srca. Zato što se iskorak i vi kažete našoj crkvi je, brate, potrebno probuđenje. Ma nemojte. I kada to kažete, ljudi misle da su otkrili Ameriku. Probuđenje treba meni samom. Probuđenje treba svakome od vas. Probuđenje je nešto što treba da živi u nama kroz svaki dan. Probuđenje je nešto za što se borimo svakoga dana. Svakoj crkvi treba probuđenje. Ali sada kako ćete uopće doći do toga probuđenja? Kako čovjek može doći do probuđenja? Deleći. Da li je David došao u vreme kada Izrael bio i stajao pred Golijatom i rekao, svi vi koji ste nezadovoljni dođite za mnom. Svi vi koji ste nezadovoljni, zaboravite vaše kralja Saula i dođite za mnom. Svi vi koji ste nezadovoljni, koji hoćete probuđenje, pratite mene i ja ću vas odvesti u toliko sanjano probuđenje. Da li je to rekao? Ne, on je rekao, danas. Danas, evo sada. Ja preuzimam odgovornost na sebe. Danas ja ću iskoračiti ispred celoga Izraela, danas ja ću se suprotstaviti Golijatu, ja ću to danas uraditi. I napravio iskorak. Da bi se probuđenje desilo negde, mora se pojaviti neko ko će napraviti iskorak iz letargije. Ali taj koji pravi iskorak, to nije iskorak koji deli ljude, to je nešto što ljude potiče i ohrabruje. Ono što je David uradio, ohrabrilo je druge. Jer oni su došli i vidjeli, ako može on, mogu i ja. Ako on može uzeti verom tu pračku i pobediti Golijata, on ima istoga Boga koga ja imam. Pa zašto? Bog u koga je verovao William Branham je isti Bog u koga vi verujete da. I zato nikada ne možete tražiti ljude sa darovima. Jer oni koji previše pričaju o tome kako imaju darove, pa sve i imajući, velikim delom traže svoju popularnost i svoju slavu. Ali sila Božja za izlečenje pripada i vama. I vama. I napravite taj iskorak u potpunoj slobodi. Ali ljudi se nekada boje. Čak i da probaju. A vidite, Biblija je rekla, približite se Bogu i Bog će se vama približiti. A nekada se ljudi boje da naprave i prvi korak. Pa tako nekada jedna bolesna osoba i osoba u potrebi stoji pred vama i onda vi stanete i mudrujete. Imam li ja pravo da položim ruke na tu osobu? Da li ja imam dovoljno vere da položim ruke na tu osobu? Da li je Bog mene odredio da ja položim ruke na tu osobu? Da li je možda bolje da ja pozovem svoga pastora i zamolim ga da on položi ruke na tu osobu? Vidite, zaboravite sad ta pitanja. Prosto, približite se Bogu i Bog će se vama približiti. To je reč. On je rekao, polagat će na ruke na bolesne i oni će se osjećati bolje. I onda kada krenete i uradite tu stvar, položite ruke na bolesnu osobu, đavo dođe i kaže vam, toliko si video praznih pokuša. Samo nastavite dalje i recite, ali ja sada verujem, Bog je rekao,
amen.
Bog je rekao, vi znati će slediti one koji veruju i vi samo idite napred sa tim.
Amen.
I nemojte se osvrtati, idem još. Vi ste vedi koga je Bog ovlastio da se moli za bolesne. Vi ste vedi koga je Bog poslao da propoveda ovo evanđelje. Vi ste vednik i ne trebaju vam velikani da vam budu uzori. Vi ste vedi kome je Bog poslao proroka i to je sve što vam je potrebno. Bez velikih imena, bez zvučnih harizmi, bez ogromnih očekivanja od velikih ljudi, zaboravite se. Vi kažete, da li je ovaj brat u pravu ili onaj brat u pravu? Jedan živi na jednoj strani sveta, drugi na drugoj strani sveta. Nijedan od njih vam nikada nije ušao u kuću i posvetio vam pažnju i vi lupate glavu kod toga ko je od njih u pravu. Pa šta vas briga? Bog je njihov sudija. Bog je jednostavno njihov sudija. To nisu stvari koje treba da nas okupiraju. To nisu stvari koje treba da nas bunjuju. Znate, nama danas treba ohrabrenje. Nama danas treba ohrabrenje. Nama danas ne treba ni puno kritike. Nama danas ne treba ni puno ljudi koji znaju o čemu se radi i koji će vam reći dijagnozu crkve. I dođu i kažu vam, crkva je u lošem stanju. Pa popravi. Izvoli popravi. Pa ko ti brani? Napravi bolju. Ako je Bog sa tobom,
amen,
napravi bolju. Će vam reći, ovo ništa ne valja. Pa dobro, to možda ne valja i nije dobro onoliko koliko treba da bude, ali to je jedino što ima. Ali to je jedino što ima. Ili će vam reći, ti ljudi nisu iskreni. Ili će vam reći, ti ljudi su poneti sa popularnošću. Ili će vam reći takve razne stvari, znate? Ali to su jedini ljudi koje vam je Bog poslao u život. I znate, naše zajedništvo međusobno nije zajedništvo idealnih ljudi. Zajedništvo koje mi imamo u nevesti Isusa Hrista je zajedništvo grešnika spasenih milošću. Dakle, to nije zajedništvo nekih idealnih ljudi koji hodaju kao sveti bez mane i bore na ovoj zemlji. Bez greške. To je zajedništvo ljudi koji su opravdani krvlju Isusa Hrista. To je zajedništvo ljudi koji su otkupljeni krvlju Isusa Hrista. Znači, ljudi troše svoje vrijeme i svoju energiju popravljajući sami sebe. Kao što je brat Biskal jednom rekao, da ja mogu oblikovati sam sebe, kao što ne bih vjerovatno izabrao ljude koje je Bog izabrao, tako bih i sebe da su nije drugačijim nego što me je Bog načinio. Ali takvi ste kakvi ste po Božjoj odluci. Bog vas je načinio takvim kakvi jeste. Nastavite u veri slaveći ga i Bog će se brinuti za ostalo. Ali mi toliko vremena trošimo lupajući glavu od toga kako da budete bolji. Pa tako što ćete verovati i moliti. To je jedino što možete uraditi. Ništa drugo. I nekada mi se čini da ljudi danas u vreme u kome žive, živimo vreme u kome mi otkrivamo svoj identitet i to da smo Božji izabrani ljudi. To je vreme u kome mi živimo. I što više to budemo shvatili, sve ćemo biti zadovoljniji sami za sobom. I sve ćemo više dati slavu Bogu. Zato što ljudski trud uvek umanjuje Božju slavu. Sve ono što je vaša zasluga nije Božja. A sve ono što je Božje delo nije vaša zasluga. A nevesta je njegovo delo. Jer to je tako predivno shvatiti. Mi smo njegovo delo. Znate, vi ako čak čitate otvorenog srca Viljama Brakama i ono što je on propovedao i slušate njegove propovede, vi ćete shvatiti da ste vi grešnici samo zato da bi on mogao proslaviti svoju milost na nas. Upravo je to istina. Sada zamislite, to Bog je mogao načiniti vas i mene kao anđela na nebu. Dobro, anđel nikada ima, govorimo o anđelima koji nikada nisu pali. Mogao vas je načiniti bezgrešno. Anđeo je takav. Anđeo je upravo takav. On nikada nije otišao u greh. On je uvek bio savršeno stvorenje. On je uvek pevao svetje, 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 Gospod Bog. On nikada nije imao grešne misli. On nikada nije došao do jednog mesta da grešne misli vladaju sa njim. On nikada nije bio u ovakvom stanju u kome smo vi i ja. Ali Bog nas nije stvorio tako. Bog je dopustio da mi budemo grešnici. Bog je projektovao Adama i Evu da način da oni odu u greh. Bog je predodredio da oni postanu grešnici da bi on na njima mogao pokazati slavu svoje milosti. I vaša grešnost ne radi ništa drugo nego u konačnom zbiru uveličava Božju slavu. I zato kad se osjećate tako grešno, kad se osjećate stvarno loše i pritisnuti tim osjećanjem da ste loš verni, ima tih dana u našim životima. Tako se osjećam kao loš verni. Jedino što treba da uradite, rečite, Gospod, ja sam tako loš vernik, ali ti si tako veliki Bog. Zato što tvoja milost je i ovako lošeg vernika načinila spas. I to je fenomenalna stvar. Za izabrane, njihova grešnost je na kraju učiniti ništa drugo, biće anulirana krvlju Isusa Hrista i uveličati Božju slavu. I uveličati Božju slavu. Dakle, želim da vam kažem na kraj, nemojte se osjećati nedostojni, nemojte se osjećati lošim vernikom, nemojte biti uplašeni, nemojte se dakle bojati ničega, ohrabrite se i napravite iskorak. Ohrabrite se i napravite iskorak. Nemojte biti zaslepljeni velikim imenima i velikim stvarima. Nemojte gledati suviše mnogo na stvari koje se dešavaju oko vas. Usmerite svoj pogled na ono što je rekao Božji prorok i imat ćete svoj mir. I imat ćete svoj mir. Možemo se pomoliti na kraju. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, dolazimo u Tvoje, završavajući ovu službu, Oče. Zahvaljujemo Ti na Tvojim blagoslovima, na Tvojem prisustvu. Zahvaljujemo Ti, nebeski Bože, na inspiraciji koja je dana, Oče, danas Tvome narodu da se skupi na ovo mesto. Zahvaljujemo Ti, Oče, nebeski, na Tvojoj milosti koja nas je sve zajedno spojila. Zahvaljujemo ti, Oče nebeski, na svim stvarima koje proživljavamo u našem životu, a iznad svega ti zahvaljujemo na tvome strpljenju sa nama. Hvala ti, Oče nebeski, što si tako strpljiv sa nama i čekaš da mi dođemo do zrelosti, do Hristovog stasa. Hvala ti, nebeski Bože, na milosti koja nas stalno iznova posećuje i ponovo prašta. Hvala ti, nebeski Bože, na krvi koja nas očišćava svakim danom sve više i više. Hvala ti na Duhu Božijem koji deluje u našim životima, u našim srcima. Hvala ti na tvojoj isceliteljskoj sili koja je sa nama. Hvala ti, nebeski Bože, zato što smo tvojim ranama izlečeni i što si ti naš spasitelj i iscelitelj. Hvala ti, nebeski Bože, što leči sve naše duhovne boli i potrebe i što lečiš naše telo. Hvala ti, nebeski Bože, što je tvoj dodir svedovoljan i ovoga dana i ovoga trenutka. Hvala ti, Oče nebeski, što ti uklanjaš te gobe našega tela. Hvala ti, nebeski Bože, što su tvoje naše bolesti pobeđene na krstu Golgote. Oče nebeski, i mi verujemo da ćeš u danima koji su pred nama biti sa nama, Oče, i da će tvoj blagoslov i tvoja milost pratiti nas, Oče, pratiti naše crkve, naše zajednice, pratiti, Oče nebeski, mjesta na kome se nalazimo, da će tvoji blagoslovi biti sa našim porodicama, sa našim voljenima, da će roditelji imati decu koja su pod Božim pomazanjem i koje Bog blagosilja i vodi. Verujemo, Oče nebeski, da ćeš ti učiniti da naši koraci budu usmereni i da damo svojim životom tebi slavu. Predajemo se, nebeski Oče, u tvoje ruke u ime Isusa.
Dunja je bilo, tvoja me činu, tvoja je bilo, tvoja me činu, ja ću te spali, ja ću te spali, podići ruke,
kad u sveti te duši.
dati.